Káva o čtvrté na Dvojce.
A hezké odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka vám v tento čas přeje u kávy o čtvrté Šárka Volemanová. Rajčata, papriky, okurky nebo cukety, tak ty stoprocentně patří ke každému létu a možná si léto právě bez nich nedovedeme představit. Bude se této takzvané plodové zelenině dařit na jakékoliv zahradě? Proč se tyčková rajčata neobejdou bez vyštipování zálistků a proč právě rajčata tak často chřadnou? Je právě teď třeba vhodná doba na sklizeň cuket? Musíme se vlastnoručně vypěstované plodové zeleniny vzdát, pokud máme jen menší balkon nebo terasu? Tak to jsou otázky, které v tuto chvíli napadají mě. Jistě nějaké další budete mít i vy. I dnes se v kávě o čtvrté budete moci ptát. Naším tématem plodová zelenina a hostem už za chvíli pan doktor Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze. Hezké odpoledne na Dvojce. Dnešní káva o čtvrté nese nadpis plodová zelenina, tak jak jsem o tom mluvila v prvním vstupu a v uvítání, tak já jsem prozradila, že mým dnešním hostem je pan doktor Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Pane doktore, hezké odpoledne a vítejte na Dvojce.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My jsme velmi rádi, že jste přišel. Samozřejmě i dnes, jak je dobrým zvykem v kávě o čtvrté, se budou moci svými dotazy nejprve formou e-mailovou a potom i telefonáty zapojit naše posluchači, ale možná na začátek, já jsem tady zmínila rajčata, papriky, cukety, jsou to vlastně plody, ale přesto je řadíme mezi zeleninu, proč?
No, ona je to taková hodně obšírná skupina. Když my se budeme bavit o tom, co je vlastně zelenina, co je ovoce, tak si řekněme otázku takovou tu, teď se vrátíme trošku do té mateřské školky, možná i trochu na základní školu. Co vlastně je jako ovoce a co je vlastně zelenina? Já mám 7letou dceru, která se to nedávno učila, jak jsem docela koukal.
Jak
sám jsem se i naučil, jak to vlastně. Každopádně moje taková nemotechnická pomůcka je v tom, že vlastně ovoce roste na nějakých dřevnatějících rostlinách, to znamená většinou jsou to stromy, keře, nebo nějaké dlouhodobé vytrvalé rostliny. Kdežto zelenina roste na bylinách, většinou jsou to jednoleté byliny, nebo třeba i krátkodobě dřevnatějící, ale většinou nebývají vytrvalé. Rozdíl je možná trochu u rajčat, protože všechno ostatní je jednoleté, to, o čem se tady budeme bavit, jenom rajčata jsou schopny přežívat i delší dobu, nemusí být jednoletá. Ale v podstatě je řadíme k zeleninám, přestože mají plody, protože právě nemají dlouhodobé dřevnatějící větve, stonky, nevytvoří žádný kmen a v podstatě nemají nějaké rozvětvující se vlastně keřové a stromové formy. Takže z toho důvodu je to v podstatě zelenina. Stejně jako meloun, divili byste se, ale třeba meloun, já když ho vždycky kupuju někde v obchodě, tak ho hledám marně pod zeleninou, protože ho všude mají jako ovoce.
Ano,
ale stejně tak meloun je zelenina. Jo? Není to jako je to pořád jednoletá bylina, melouny v podstatě rostou na takových plazivých odencích na zemi, takže pořád je to zelenina.
Děkuji za toto informační usazení. Bude se té plodové zelenině, o které právě teď hovoříme, dařit na jakékoliv zahradě, nebo ta zahrada musí mít určitá specifika?
No, je to poměrně dost náročná zelenina, protože ta plodová zelenina obecně je nejnáročnější z těch zelenin, co se týká tepla. Takže důležité je, aby to mělo vlastně maximum slunečních paprsků a nejteplejší v podstatě lokalitu, jakou máme k dispozici. To jsou dvě takové podmínky. To ostatní už není tak podstatné, půda se dá vylepšit, zálivka se dá řešit i nějakým dodatečným zaléváním, ale to teplo je tam vlastně jakoby primární věc. Takže když budete mít zahradu někde v Podkrkonoší nebo i kousek od Sněžky, tak tam asi moc rajčata s paprikami nevypěstujete.
Tak teď jste nám to trochu rozdělil. Možná další otázka. Je důležitý prostor, když třeba někdo nemá zahradu, má jenom malý balkon, může i tam se dařit plodové zelenině nebo ne?
Dá se. Je tam zase otázka, jak je ty druhy tam do toho chcete zařadit. Pokud máte i třeba větší balkon nebo terasu a můžete tam dát nějakou větší nádobu, tak se tam samozřejmě dají pěstovat i papriky, dají se tam pěstovat rajčata i v tom větším jakoby prostoru, ale pokud máte i menší nádobu, tak se dají pěstovat balkonová rajčata, která jsou poslední dobou takové poměrně jakoby zajímavé, protože oni dorůstají jenom malého rozměru, většinou jsou tak kolem do půl metru veliké a nepotřebují nějaký velký plac jakoby z hlediska kořenového systému, takže jim stačí opravdu malá nádoba. doba a pravidelná zálivka, nic jiného, a ty rajčata udělají taky.
Mm-hmm. Dobrá zpráva na závěr našeho prvního bloku povídání v kávě o čtvrté. Nabídnu našim posluchačům možnost ptát se na vše, co je zajímá okolo plodové zeleniny našeho dnešního hosta, kterým je pan doktor Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze. Bude tomu tak i nadále. A ten zmíněný e-mail právě teď dvojka@rozhlas.cz. Můžete se ptát i v dalším vstupu naším tématem plodová zelenina. Hezké odpoledne u kávy o čtvrté. Hezké odpoledne s kávou o čtvrté vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu dvojka Šárka Volemanová. Dnes plodová zelenina s naším hostem, kterým je pan doktor Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Shodli jsme se na tom, pane doktore, že toho máme moc. Jsou tady rajčata, papriky, cukety a tak dále.
A to tam nemáme ještě melouny.
A to tam nemáme melouny. O nich to uděláme příště.
Ještě okurky.
Okurky tady mám, uvidíme, jestli se na ně dostane. Každopádně pojďme to rozdělit možná do jednotlivých malých bloků, aby se na každou z těch plodových zelenin dostalo. Zastavme se tedy u rajčat. Kolik druhů rajčat existuje?
No, to je taková otázka, kdy v podstatě rajče jako takové se pěstuje v rámci jednoho druhu. A to je vlastně druh, který vzniknul už takovým jakoby křížením předchozích druhů, které se pěstovaly v kultuře. A rajče pochází ze střední a jižní Ameriky a v podstatě ho pěstovali už kdysi dávno, ještě před objevením Ameriky, už kulturně. Takže my už jsme rajče v podstatě převzali, jakožto Evropani, už jako kulturní rostlinu, která byla vyšlechtěna do nějaké formy. A ona má různé podoby. To rajče má různé tvarové formy plodů, barevné formy plodů, výškové formy. Takže můžeme říct, že u těch rajčat jsou takové, ono to nejsou druhy přímo, ale jsou to takové jako typy těch rostlin. A ty typy těch rostlin jsou v podstatě základní dva zeleninové typy, což jsou keříčková a tyčková rajčata. A v dnešní době se tam k ním přidává ještě balkónová rajčata, což jsou takové kompaktní formy, které mají zkrácená internodia, to je ten prostor mezi těmi pupeny, a vlastně dorůstají jenom menších rozměrů. Ale v podstatě jsou to jakoby tyčková rajčata v úvozovkách, jenom mají takovou genetickou formu, která je takhle zkracuje. A ten prostor nebo ta možnost, ta variabilita těch plodů je obrovská, protože asi všichni víme, že existují rajčata kulatý, šišatý, takový protáhlý, ve formě takového jakoby dětského dudlíku, nebo někdo tomu říká žárovky. Jsou rajčata, které jsou třeba i pruhovaný, jsou rajčata černý dokonce, který až když rostou, tak jsou úplně celý kompletně černý, úplně zajímavě. A ta ta variabilita, ta možnost, ta druhová rozmanitost tady je obrovská, ale v rámci jednoho druhu pořád.
Mm-hmm. Takže mluvíte o té druhové rozmanitosti, zmínil jste tedy typy keříčkových, tyčkových, balkonových. Podle tohoto dělení vybíráme i na různá místa podle
přesně
velikosti zahrad.
Přesně tak, je to toto účel využití. Mm-hmm. Pokud máme malý balkón, kde můžeme mít nějaké jenom nádoby, tak si tam pořídíme samozřejmě balkonové rajče, protože to nezabere příliš mnoho místa. Dokonce jsem viděl už někdy v minulém roce a předminulém roce existovaly dokonce i převislé rajčata. Mm-hmm. Která zasadíte normálně do závěsných květináčů. Oni mají takový převislý charakter a v podstatě vám ty rajčata visí, jak se říká, z květináče neboli ze stropu a můžete i otrhávat. Takže i tahle ta forma taková jako převislá tam existuje. On je problém, že někdy u těch rajčat je to, že oni jsou hodně křehká a často se lámou třeba vlivem velkého větru nebo i nějaké, když přijdou kroupy a podobně. Takže zrovna tady ty převislé bych úplně nedoporučoval na otevřené balkony, lodžie, protože tam vám to sklidí vítr s deštěm a budete mít po srandě. Takže určitě bych radši doporučoval ta balkonová rajčata, která jsou pevná, stabilní a často i nějakou takovou drobnou oporu ve formě tyčky potřebují. Takže, jak říkám, původně pocházely z těch tyčkových rajčat.
Mm-hmm. Na tyčková rajčata je tady i první dotaz od naší posluchačky Jany. Ona se ptá, jak velký květináč potřebují na tyčková rajčata na balkoně?
No, pro jednu rostlinu je dobré, když to má tak třeba aspoň těch 40-50 cm v průměru, ten květináč. Dokonce se to dá sázet i do nějakých starších kyblíků, kterým uděláte nějaké díry, nebo někdo to sází i do igelitových pytlů. Uh-huh. Ale pozor, opravdu by tam měl být ten prostor aspoň těch 40-50 cm v průměru a výška tady té nádoby by měla být třeba aspoň těch 40 až 60 cm. To je takový ten minimální prostor, protože tím menší místo, tak tím samozřejmě dříve ta rostlina dosáhne toho maxima a tím dříve ji budete muset začít intenzivně dohnojovat, protože ona jinak ten kořenový systém vlastně nedokáže vyživit ty plody. Takže ona roste a v nějaké fázi, kdy čekáte, že začnou plody dozrávat, kráva tak začne, tak zarazí svůj růst a v podstatě přestává růst a ty plody nestihnou dozrát. Takže to je jakoby nešvar pak těch malých nádob, kdy opravdu se pak intenzivně musíte věnovat tomu hnojení a dohnojování. Už ta zemina sama o sobě nestačí k tomu, aby dovyživila vlastně ty rajčata jako taková.
Děkujeme za tuto odpověď. Další otázka, opět posluchačská od další posluchačky, která se podepsala jako Jana. Chtěla jsem se vašeho hosta zeptat, máme zahradu v 600 metrech nad mořem a zasadila jsem v pařníku rajčata asi moc nahusto, píše Jana. Mám tam pralese, ze zhora je pařník odklopený, ale boční strany jsem nechala zakryté igelitem. Mám tedy raději rajčata vytrhat, aby z nich alespoň něco bylo, anebo je mám nechat být a pak jen sbírat rajčata?
No, tohle je trošku problém, protože pokud je hodně zahustíte, možná se k tomu pak ještě dostaneme, tak u rajčat je problémová jedna choroba, to je plíseň bramborová, která se u rajčat vyskytuje. A ta plíseň bramborová se objevuje většinou tak v polovině léta a začne decimovat ty rostliny, poškozuje i plody. A pokud ta houbová choroba přijde, ona většinou přichází v nějakým pravidelném intervalu v souvislosti s počasím, pokud je chladněji a vlhko, tak přichází dřív. A pokud máte nahusto ty rajčata a ještě jsou hodně jakoby zvlhčována třeba i z horní části, tak ta plíseň je zničí většinou totálně. Takže určitě to není určitě vytrhat, proředit a nechat je opravdu jakoby jim prostor. Každá ta rostlina musí mít svůj prostor.
A ještě poslední posluchačský dotaz, tentokrát od Hanky, rajčata zaujala, takže i tam směřuje tento dotaz. Letos jsem poprvé koupila a zasadila roubovaná rajčata. Zatím nevidím žádný rozdíl od normálních, přesně ani nevím, jak se mají pěstovat. Můžete mi prosím nějak poradit? Jaká bude odpověď?
Ta roubovaná rajčata v podstatě mají jenom tu výhodu, že ta podnož, na kterou se roubují, tak je silnější než standardní rostlina jako taková, takže oni mají silnější růst, bujnější růst a lépe prosperují třeba i v takové jakoby horší půdě nebo méně kvalitním prostoru. Takže můžeme říct, že ta roubovaná rajčata mají trošičku náskok oproti těm standardním. Takže i z hlediska toho růstové rychlosti, ale neliší se nějak výrazně od těch normálních rajčat.
Tak to byl rajčatový vstup
tak.
Dnešní kávy o čtvrté. Za chvíli se budeme věnovat i jiné plodové zelenině, pořád ještě s možností vašich dotazů na dvojka@rozhlas.cz. To všechno až po písničce. Teď budou zpívat Kryšto. Plodová zelenina tématem dnešní kávy o čtvrté. Možná ještě důležitá poznámka, vím, že jsme slíbili, že se posuneme od těch rajčat o kousek, ale během písničky jste mi říkal, že nejdůležitější je vědět vlastně o vyštěpování, o tom, jakým způsobem pomáhat rajčatům proto, aby byla pěkná, tak jak si je zkrátka
představujeme. Důležitá věc, kterou jsme nezmínili, že teď vlastně v tuhle chvíli je důležité ty rajčata, zejména u těch tyčkových, u keříčkových ani u balkonových to dělat nemusíme, ale u tyčkových rajčat je nutné vyštěpovat boční výhony, které by tu rostlinu zahušťovaly. A v tom případě, co jsme i povídali o tom dotazu ohledně toho zarostlého pařeniště, tak je lepší opravdu těm rostlinám nechat volný prostor a co nejvíc vzduchu i právě kvůli té plísni bramborové. Ono není otázka, aby ta rostlina nasadila příliš mnoho plodů, protože ona je stejně ani nestihne vyživit a nestihnou dozrát, takže budete pak mít na konci léta obalenou rostlinu spoustou zelených rajčat a žádný z toho nebude funkční a sklizený.
Pojďme se zaměřit alespoň chvíli na papriky. Proč právě papriky, pane doktore, potřebují dostatek vláhy a jak je správně zalévat a možná to pojďme rozdělit ty na záhoně, ale třeba i ty, které máme na balkoně v pytli.
Papriky jsou poměrně náročné na pěstování. Jak jsme se bavili o rajčat, tak ty rajčata relativně zvládnou ledacos, jenom ne nízké teploty. Ty papriky jsou na tom ještě hůře. Za prvé s poklesem těch teplot. Pokud je ta teplota nízká pod 10 stupňů, tak u všech vlastně rostlin té plodové zeleniny dochází k útlumu růstu a v podstatě zastavení růstu. A dochází dokonce, pokud je ta teplota třeba až 5 stupňů Celsia, tak dochází i taková blokace růstu třeba i na 14 dní, než se ty rostliny zpátky zase vrátí do normálu. A u těch paprik to stají, vlastně platí o to víc, takže se vám může stát, pokud vám ty rostliny nastydnou, což třeba letos se hodně stávalo při těch nízkých teplotách na jaře, protože i potom 15. květnu, kde jsme je vysazovali, tak přicházely poměrně jako chladná rána docela často, tak se ty rostliny zastaví a nerostou. A oni vlastně teď teprve venkovní papriky, jak se říká, začaly tvořit květy, malé plody. A Papriky jsou enormně náročné na vlastně zálivku z hlediska vyrovnanosti, bilance zálivky, protože pokud je necháte přischnout nebo je zase přelejete, tak oni to způsobí opad mladých poupat a vlastně vůbec tam nevzniknou květy. Když nevzniknou květy, nevykvetou, nemáme plody, nic nenaroste. Takže tohle je důležité u té papriky, vlastně je taková ta stabilizace toho teplotního systému i toho vlhkostního systému. Proto je někdy lepší, ale to se to trošku jakoby potvrzuje, že lepší ty papriky pěstovat spíš ve foliáku nebo ve skleníku nebo nějakém chráněném prostoru, kde přeci jenom můžete tyhle věci lépe regulovat než venku. Takže to venkovní pěstování těch paprik zrovna v letošním roce nepřináší žádné velké jakoby velkou výhru právě s tou souvislosti s těmi nízkými teplotami, které byly v tom květnu i začátkem června. Mm-hmm. Ono to není o moc lepší, když se dneska podíváme ven, tak tam bylo 15-16 stupňů.
To
taky pro ty papriky není zrovna žádná výhra. Ty jsou rádi, že jsou rádi a udělají jeden list za měsíc, takže žádná sláva to není letos.
Vy jste zmínil, že papriky jsou velmi náročné tedy na pěstování. Jak by teď měly vypadat rostliny, které se dobře vyvíjejí a možná podle čeho poznáme, že se té rostlině nedaří?
No, musí tvořit hodně květů, musí tvořit vlastně takové rozvětvující výhonky. Papriky se nezaštipují, ani se nevyštipují, na rozdíl od těch rajčat, ale vlastně teď už by se tam měly objevovat mladé plody v tuhle chvíli. Pokud ji tam nemáte, tak ta rostlina má i nějaké zpoždění, je opožděná a samozřejmě v tu chvíli je ten problém, že zase do konce sezóny, což je prostě někdy polovina září, kdy ty papriky v podstatě končí, protože pak už není zase na ně dost teplo, aby dozrály, tak nestihnou vůbec dorůst. Takže tohle je ten problém.
Hostem dnešní kávy o čtvrté pan doktor Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze. Už za chvíli i s vašimi dotazy. Dnes hovoříme o plodové zelenině. Pokud se chcete ptát, cesty jsou v tuto chvíli dvě. dvojka@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa a telefonní číslo. Určitě znáte 22 155 25 25 a volat můžete třeba právě teď. Tady je káva o čtvrté. Dnes si povídáme o plodové zelenině. Naším hostem zůstává, jsme velmi rádi, pan doktor Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Před chvílí jsme dali možnost vám, našim posluchačům, ptát se na cokoliv, co vás ohledně plodové zeleniny zajímá. Někdo využil telefonního čísla k nám do studia 22 155 25 25, dovolal se a z režie mám informaci, že by to měl být muž. Hezké dopoledne, vítejte a můžete se ptát.
Dobrý den, tady Dobrý Petr den. Z Loukoviček.
Dobrý den.
Je mi jasný vyštipování zálisku u rajčat.
Ano.
To je jasný, ale jak je to s paprikama ve skleníku, když jsou ovoleny květama, jestli je schoděj, anebo můžu taky vyštipovat?
My
děkujeme za dotaz, pane doktore.
U paprik bych úplně tohle nevyštipoval. Oni v podstatě přirozeně, oni kvetou postupně. Ty papriky vytváří jeden květ za druhým a pokud ten květ je opylen a v podstatě vytváří mladý plod, tak ty další květy často už třeba i ta rostlina přirozeně schodí. To znamená, ona si sama reguluje počet vlastně těch plodů, které tam nasadí, takže není potřeba do toho nijak výrazně zasahovat nějakým zahradnickým zásahem. Takže nechme to na té rostlině.
Další by měla být posluchačka. Poprosíme o chviličku strpení s dotazem. Od paprik možná k cuketám a k tykvím, jako jsou patezony a dýně, k tomu směřuje jedna další otázka posluchačská, ale ještě přes ní. Pěstování cuket má u nás dlouhou tradici, ale popravdě cuketám jsme přicházeli na chuť poměrně dlouho. Proč to tak dlouho trvalo? Je na to nějaké vysvětlení?
No tak je to taková zvláštní zelenina, když trošku postoupíme o řád výš, to znamená, že ty cukety patří mezi dýně obecně, to znamená, můžeme si představit mezi tím samozřejmě i patizóny, nebo v podstatě špagetovou dýni, nebo muškátovou dýni, těch vlastně druhů a typů je strašně moc. Všichni možná znáte Hokkaido dýně, to jsou vlastně plody, které se poslední dobou se s nimi roztrhpitel, jak se říká, poslední 2-3 roky, kdy všichni vaří dýňovou polévku z Hokkaido dýně. A to prostě před 10 lety nikdo ani nevěděl, co to je, takže ono je to taková i možná módní záležitost, stejně tak jako cukety, takže je to otázka typu chuti, protože oni tyhle rostliny mají takovou jako mdlou chuť, nevýraznou, kromě snad té muškátové, ta jediná z nich výrazná, v podstatě na všechny dýně, cukety, patizóny, pokud je neokořeníte a nezvýrazníte, tak je to taková jenom jakoby hmota bez nějaké výrazné chuťové vlastnosti, takže i tohle to bych řekl, že je něco, co možná trochu trvalo déle, než se k tomu vlastně všichni dostali. A tady ta oblast těch, nebo ta skupina těch dýní a těch cuket, patizónů, v podstatě pochází zase z oblasti takové té střední Ameriky a pěstovali je poměrně hodně už v Mexiku, pěstovali je v Peru a v podstatě zase to je hodně stará zelenina, která už tady existovala dávno předtím, než ji Evropané objevili. Takže tohle je něco, co už existovalo dávno před námi a už vlastně se používala.
Děkujeme i za tuto obsáhlou odpověď. Pevně věřím, že naše posluchačka vydržela na telefonních linkách. Hezké odpoledne, vítejte u nás na Dvojce a prosím, ptejte se.
Dobrý den, vydržela jsem.
Dobře.
Tady posluchačka z Prahy a chtěla bych se pana Matysky zeptat. Letos poprvé pěstujeme melouny a jsou to melouny roubované a chci se zeptat, už nám kvetou a některý už má i malej plot, ale jde mi o to, že to má hrozně moc jako dlouhý výhony, ještě vedlejší. Co s tím mám dělat, abych docílila toho, že toho melouna vůbec vypěstuju? Má se to nějak zaštípovat, nebo se to má nechat normálně růst, jak to chce?
Děkujeme. Pane doktor, vy jste říkal melouny, tak to by bylo na samostatné téma.
Dobrý den, děkujeme za ten dotaz. U melounu je to trošku složité a jak jsme se bavili o tom, že všechna plodová zelenina vyžaduje teplo, tak melouny jsou na to teplo v podstatě úplně ty nejnáročnější. A nejde tak nějak jako urychlit, pokud budou chladné dny přes léto a nebude dostatek těch teplých dnů, tak to nějak neurychlíte, pokud nemáte foliovník nebo skleník, kde to můžete trošku tu teplotu zvýšit. Takže je to vždycky závislé trochu na tom, na ten součet těch sumě těch teplot. A určitě u melounů bych nějaké zaštipování těch výhonů nedělal. Určitě nechte dlouhé, protože ta rostlina potřebuje velké množství listů a hodně výhonů na to, aby vůbec ten meloun vyživila. Takže 100% nic nezakracovat, nechat růst tak, jak je možné a nechat maximální počet listů, který je nutný pro to, aby ten melon vůbec narostl. Ale říkám, je tam potíž, může se stát, že do konce léta doroste malý plod, který nebude zas tak extra chutný a tak extra výrazný, co se týká toho cukru, ale je to vždycky otázka toho tepla. Musíte s tím začít hodně dřív, hodně nahnojit a opravdu na nejteplejším místě, které je. A je pravda, že ty roubované melouny jsou o tom ještě lepší, protože oni mají tu podnož, která je docela mohutná a vyživuje ten meloun ještě lépe, takže by se mohlo povést, že ten meloun doroste. Takže držíme palce, ať to naroste, ať je moc dobrý.
Držíme pěstě, ano, a děkujeme za otázku. Pane doktore, pojďme se vrátit k dýním. Ty jste tady už také zmínil, protože další otázka směřuje k nim, tedy pěstuji oblíbenou dýni Hokkaido, bohužel jen s malým úspěchem. Každoročně zasadím 4 až 5 rostlin. Ty sice hodně kvetou, ale většina květů opadne, aniž by se vytvořil plod. Může to být nedostatečným opílením nebo je jiná příčina? A děkuje Dana z Jižní Moravy.
No, to opilování tam není takovou zásadním problémem. Oni ty rostliny, musíme si uvědomit, že tady ty vlastně jakoby dýně, cukety, patizony, tyhle rostliny mají takový jakoby oddělené květy. Mají samčí květy a samičí květy. Ten samčí květ vypadá, v podstatě oba dva vypadají podobně, má to takové žluté, obrovské rozevřené, řekl bych, jako rozevřený tulipán, takový zvonec, ale samičí květy mají na spodu toho květu vlastně ten takový jako drobný plůdek, takový patizony, tam je jako rozšířený, dýně zase takový malinký, taková prostě brambůrka nebo kolečko nebo něco takového, co naznačuje ten tvar plodu. A je možné, že mám třeba kvetou hodně samčí květy, které tady tenhle ten náznak toho plodu nemají. A ty samčí květy jsou samozřejmě nositelem pilu. A ten samičí květ se tam objevuje ve chvíli, kdy ta rostlina je dostatečně silná a dokáže ten samičí květ uživit. To znamená, ten plod dokáže vyživit, tak pak v tu chvíli nasazuje teprve samičí květy. Takže ona roste, kvete, ale v podstatě kvete nejdřív samčími květy a až následně těmi samičími. A ty samičí jsou opilovány těmi samčími, může být i samosprašná, znamená, může se to opilit vlastním pilem, ale většinou to zajišťují broučci, čmeláci a spousta hmyzu je poměrně jako dost lákána těmi květy. Takže tohle není problém. Problém může být v tom, že ta rostlina má třeba nedostatek slunce, má špatné hnojení nebo v podstatě nějaké nevhodné podmínky k růstu, protože jinak tyhle ty dýně jsou poměrně nenáročné, dají se pěstovat i na poli, dokonce i bez téměř doplňkové zálivky. Takže jsou určitě jakoby vděčné za jakoukoliv plochu, ale musí být na plném slunci a musí mít dostatečný prostor a hodně živný substrát. Pro všechnu plodovou zeleninu platí, že musíte tu půdu hodně nahnojit, na organickým hnojivem typu hnoje, nějakého uleželého, třeba koňského nebo kravského, nebo výrazné množství kompostu. Takže nešetřit s živinami. Takže u té dýně bych poradil tady tohle.
Děkujeme za to a možná naskok ještě chvíli k cuketám. Mohla bych to potvrdit ze svých velmi špatných pěstitelských úspěchů, pane doktore, ale mám pocit, že asi platí, že cuketa vyroste úplně všude. Je to tak? Nebo jenom mně?
No... Ne, tak je tam zase, říkám, nevzdávejte to, zkuste to ještě znova a znova.
Já jsem říkala, že kvůli vám to ještě zkusím, dám tomu ještě šanci.
Problémem u těch dýní a cuket bývá to, že třeba mají opravdu nedostatek světla, že třeba máte na záhoně, který je zastíněn, jsou tam nějaké keře, které tam jakoby vytváří nějaký stín. Je to třeba pod nějakým stromem, který sice může mít vysokou korunu, ale přesto to těm rostlinám nevyhovuje. Takže tohle to jsou jakoby problémy, které tam mohou nastat. Takže pokud máte otevřenou zahradu bez nějaké vegetace, tak v podstatě ty dýně, cukety vám narostou téměř všude. Jenom tam stačí dát trochu lepší zeminu. Můžete udělat i zvýšený záhon, kde třeba nasypete opravdu něco lepšího, klidně i nějaké loňské organické zbytky, posekanou trávu, staré listí, cokoliv, jakýkoliv organický materiál, dáte tam hodně nějaké dobré zeminy, do toho zasadíte ty rostliny, lepší předpěstované rostliny a určitě zalejvejte a myslím, že narostou všem a všude.
Tak a to byla další dobrá rada, zcela jistě do té 17. hodiny ještě nějaké dostaneme od našeho dnešního hosta. Pořád ještě telefon pro vás 22 155 25 25 a bavíme se o plodové zelenině. V dnešní kávě o čtvrté hostem pan doktor Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Dnes si povídáme o plodové zelenině. Okurky a cukety, o okurkách jsme ještě nemluvili, jsou si hodně podobné. Potvrdíte mi to, a jestliže ano, tak co všechno mají společného?
No, oni podobné sice jsou, ale mají úplně odlišné záležitosti. Takže za prvé okurky nepochází z Ameriky, tak jak cukety, ano. Vlastně většina dýní, ale pochází z Asie úplně primárně. Takže okurky jsou v podstatě takovou asijskou zeleninou. A okurky, byť samozřejmě mají s tou plodovou zeleninou hodně společného, tak jsou trošičku jakoby nárokově odlišné, ale neznamená to, že by byly nějak zásadně jiné. Okurky v podstatě mají stejné nároky z hlediska hnojení, z hlediska teplého stanoviště, ale mají možná zvýšenější nároky na zálivku, protože přece jenom ty okurky jsou hodně takové jakoby vodnaté a na rozdíl od těch dýní, cuket, které zvládnou třeba růst i na tom poli bez relativně nějaké doplňkové zálivky, tak ty okurky tohle úplně nedávají, zejména ne v těch suchých letech. Takže určitě je tam nutná nějaká dozálivka té vody. To je jakoby jedna důležitá věc. A druhá věc je, že mají malinko odlišné choroby. A u okurek je problém plíseň okurková. Tak jak je problém u rajčat plíseň bramborová, tak u okurek je prostě katastrofou plíseň okurková. A ta plíseň okurková zase přichází v podobnou dobu, jako ta plíseň bramborová. Má podobné vlastně charakteristiky z hlediska toho, že miluje vlhké počasí, miluje nízké teploty, takže takové ty, pokud v půlce léta se najednou ochladí, přijdou nějaké deště dlouhodobé, tak ta okurka jako tomu docela podléhá.
Čili shodneme se na tom, že vlastně okurky třeba oproti cuketám jsou na pěstování choulostivější. To může být.
Dejme tomu, že ano, ty okurky jsou trošku náročnější, protože oni jakoby hůře reagují na třeba i nevyrovnanou zálivku, tak jak jsme se bavili u těch paprik, kdy se stává, že ta okurka třeba i vlastně ty mladé plůdky v podstatě pustí, nenarostou tam. Jinak ten princip, jak jsme se bavili o těch květech, samčí a samičí květy, tak tohle to stejné platí u těch okurek, zase narůstá tam. Nejdřív se vytváří samčí květy a pak až samičí, které mají takovou už malinkou okurčičku vlastně pod tím květem a to je vlastně jakoby ten základ toho úspěchu. Dneska u těch okurek jsou ještě vyšlechtěny odrůdy, říká se jim F1 hybridy, které třeba tvoří jenom ty samičí květy a plodí poměrně jakoby výrazně nebo dokonce nepotřebují opylení a vůbec oplození a ty vlastně ty plody tvoří, ono se tomu říká odborně partenokarpicky. A tohle má jednu výhodu, protože v těch okurkách pak nejsou semena, nebo jenom takové jako drobné základy, takže ono to je podobné, jako existují třeba takové ty bezsemenné melouny, které taky se vytváří partenokarpicky bez opylení, tak tam potom i v těch okurkách, třeba u těch salátových okurek nebo u okurek hadovek, pak nemáte samozřejmě semínka, což je fajn při tom jídle, takže tohle je takový tip ještě odrůd, který existuje u těch okurek.
Tak a já doufám, že velkou trpělivost měla naše posluchačka, která se dovolala a chce položit svůj dotaz. Víme z režie, že bude o melounech. Je to tak? Hezké dopoledne, hezké odpoledne. Já jsem zvyklá vysílat v dopoledním čase, tak já teď vím. Jsem se sama zaskočila. Tak hezké odpoledne a vítejte,
hezké
můžete
odpoledne.
Se ptát.
Dobrý den. A pane doktore, chtěla jsem se zeptat ještě k těm roubovaným melounům, nebo melounům obecně. Já ho mám poprvé v životě, dala jsem ho na jihozápadní stranu, protože, ale má málo místa, má tak zhruba 1,5 na 1,5 metru, a protože roste vůbec díky tomu, že je takovýhle počasí, jako z vody, jo, tak se chci zeptat, nepředpokládám, že budu mít prostě koule, které budou vážit 5 kilo,
ano.
Jestli bych mohla ty liány hnát do vejšky,
určitě.
To znamená navázat na nějaký stojiny, nebo navázat na nějaký žebřík, půjde to?
100%. Zkuste udělat takovou, on se tomu říká vertiko systém, kdy vlastně jak okurky, tak dýně, tak i vlastně jakoby melouny se dají pěstovat tímhle způsobem. Musíte jenom počítat s tím, že ten meloun, když začne někde narůstat v nějakém místě a začne zvětšovat svůj objem, tak samozřejmě musíte něčím podložit, vytvořit mu takovou poličku, na který on může růst, protože ta rostlina jako taková ho neudrží a on by se utrh. Takže rostliny určitě možná jsou dobrý na to takový ty kovový karisítě se to jmenuje, nebo opravdu i třeba vzít nějaký palety dřevěný, udělat nějakou pevnou konstrukci, na kterou je vytáhnete a počítejte s tím, že jakmile se tam začnou vytvářet někde melouny ve výšce, tak je podepřít něčím, vytvořit, říkám, nějakou hodně pevnou poličku, která udrží prostě těch 5 kilo, kdyby náhodou něco takového dorostlo.
Mm-hmm. Vidím 10 metrů ode mě můj muž na zahradě kejve hlavou, že to půjde.
Tak to je super.
Děkujeme za dotaz a dobrou zprávu i od vašeho manžela, který přitakal.
Ať narostou aspoň 4 kilo, když už ne 5, jo?
Děkujeme za tento dotaz a možná, pane doktore, na závěr jednu praktickou radu. Psali naši posluchači opakovaně tuto otázku za ně, tedy Anna z Pardubic. Všechny venkovní sazenice mi sklidili slimáci. Máte prosím radu, jak na ně?
No, u těch slimáků existují takové dvě formy. Buď na to půjdete ekologicky, nebo méně ekologicky. Méně ekologicky je jednodušší, existují takové přípravky, ono se to jmenují jakoby nástrahy, které ten slimák sežere a v podstatě otráví se tím. Takže takovéhle granuláty, které tam rozhodíte. Já je někdy taky používám, i když jsem teda jakoby preferuji ty ekologické způsoby, ale někdy je toho moc těch slimáků a někdy prostě musíte zasáhnout trošku drsněji. Pak samozřejmě ty ekologické formy. Spousta lidí doporučuje třeba kávovou sedlinu, v podstatě pokud máte hodně kávy, třeba 3 kýble z bílé kávy, tak rozhrnout, oni přesto neradi lezou, oni se tak jako vyčerpají, nebo zapískování třeba těch prostor mezi těmi rajčaty, někdo používá třeba i dolomitický vápenec, nebo dokonce i snad nehašené vápno, ale s tím opatrně, abyste nepopálili ty rostliny, ale všechno tohle to znepříjemní těm slimákům v podstatě přesun, oni se jakoby vyčerpají. Někdo používá třeba i sůl, ale to už je zase v souvislosti s tou půdou a nějakým zasolením substrátu poměrně jako problematické.
Děkuji. Praktickou radou končí dnešní káva o čtvrté. Pane doktore, bylo nám velkým potěšením. Vím, že jste častým hostem kávy o čtvrté, tak jistě naše posluchači se budou těšit na další setkání. Pan doktor Pavel Matiska z České zemědělské univerzity naším dnešním hostem. Řeč v kávě o čtvrté byla o plodové zelenině. Děkujeme za návštěvu a brzy na Dvojce zase naslyšenou.
Děkuji za pozvání a všem plodovým zeleninám zdar a dobrý růst. Naschledanou.